poslední přednášce. A tímto bych chtěl pozvat na podium pana Jaronima Klimeše s jeho tématem manipulace. Děkuji, aby se vám dobře.
Dobrý den. Tímhletím okamžikem dáme velký skok od technologie k psychologii, i když možná vzhledem k tomu před té přednášce o designu to není takový velký skok. Problém je na to, že tady tuhletu plechovou příšeru musíme našroubovat na tuhletu opici, což jsou dvě bytosti, nebo dá se říct bytosti, které jsou naprosto odlišného druhu a fungují jinak a jsou obtížně kompatibilní. A zase díky téhle naší opici vzniklo tohleto auto. Já nevím, jestli tu genezi si uvědomujete, ale opice slezly ze stromu. V tom okamžiku začaly být bipédní, ale jejich nohy byly asi tak mizerné, jako jsou nohy šimpanze. Z těch opic se prosazovaly ty opice, které dobře chodily, dobře běhaly, a vymíraly ty opice, které měly nohy špatné. Byl ohromný tlak na to, aby se kvalita nohou zkvalitnila, aspoň těch lidských. A to mělo jeden za následek, že lidé začali být experti v takzvaném vytrvalostním běhu. Věřte tomu nebo ne, ale lidi jsou schopní uštvat antilopu. Když se kouknete na nějaký dokumenty, tak to najdete. Vytrvalostní lov se tomu říká, dělají to křováci v Africe. V tomhletom lidi začali být mistři a aby se tohleto stalo, tak se vyďobali z populace geny těch dětí, které milují zrychlení. To znamená, takhle to dopředu, jak se člověk dostane dopředu. Za to musí být ten člověk odměňovaný a dostává líbý pocit za to, že se takhle zrychlil. Samozřejmě naše lidské síly a naše lidské zrychlení je malé, proto lidé mají potřebu si toto zrychlení dodávat jinak a víc. Tak si pořídili koně. Proto chlapy, kteří mají tuto potřebu na to zrychlení největší, začaly být milovníky koní a byly písničky o tom, jak ten chlap má koně. Můj táta má braný koně, dávají mu 4 za ně a jiných takových spousta jich je další. To znamená, chlapy a koně bylo jedno a to samé. Proč? Protože koně dávali lidem, nebo hlavně mužům, zrychlení, po kterém toužili. Potom přišly auta a dokonce ještě motorky, které dávají těm samým mužům, těm samým opicím, dávají ještě větší zrychlení. V okamžiku, kdy začali chlapi přešli na motorky, opustili koně. Dneska jsou koně doménou žen, které si na nich procvičují ne zrychlení, jako my chlapy, ale ženy si na nich procvičují svůj pečovatelský put. To znamená, ten svět je teďka nastavený tak, že nemáme veterináře, muže, protože muži dneska jsou spíš v IT nebo jsou takhle v technice, ale opustili sféru zvířat. Veterinářina se stala doménou žen a my teďka muže krmíme novým zrychlením. Tohle to je prostě problém, kdy se střetává, pro vás je to výhoda, pro škodovku, že jo, protože vám to postaví tyhle ty auta, tady ta potřeba, tady ta droga, toto zrychlení. A ve spoustě jiných oblastech to generuje problémy. Něco jsme už tady slyšeli, pěkný příklad byl s tou klimatizací, zkusím se to vysvětlit. My lidi disponujeme takzvaným trojjediným mozkem, jak to definoval Paul MacLean, a ten trojjediný mozek pracuje zároveň digitálně i analogově. To znamená, že ta informace dej klimatizaci na 15, znamená digitálně sniž teplotu, jak moc, hodně. A ta citová informace, ta analogová citová informace jde přes to, dej tam 15 stupňů. To je, to určitě znáte, čím máte nespokojenější manželku, tím víc ječí. Intenzita se analogově vyjadřuje tím ječením. Jo? To je ten analogový kanál. My s autem komunikujeme prakticky výlučně jenom digitálním kanálem a ten citový analogový kanál, to, jak tady říkal kolega, nám dělá problémy. Prostě je složitý napasovat tu digitální obludu na tu opici, která je napůl digitální, napůl analogová. To znamená, psychologie je docela zajímavá věda v tom okamžiku, kdy zjistíte, že funguje nelogicky. To znamená, do té doby, dokud je psychologie předvídatelná, tak jsou to nuda, samý keci, jsou to celý knížky, ale potom najednou narazíte na problémy, se kterými se lidi přestávají vědět rady a v tom okamžiku zjistíte, že žijete v jakési virtuální realitě, kde platí jiné zákony, jiná pravidla a lidi si to bez důkladných znalostí nedokážou představit, protože to prostě, ono to není ani tak složitý, jako že to prostě chová se to úplně jinak, než lidé čekají. Někdy se to využívá i pro ty manipulace, které tady chci povídat, někdy jindy příklad dám, vlaky. Někde se udělal výzkum s lidmi a zjistilo se, že lidé, kteří si můžou vlaku kroutit tlačítkem od termostatu, od klimatizace, tak mají pocit, že tam je příjemnější teplota, než ti lidi, kteří tam ten kroutící element nemají. No tak co udělali dneska všichni výrobci vlaku? Až sednete do jakéhokoliv vlaku, máte tam falešnou klimatizaci. Můžete si tam kroutit čudlikem nahoru dolů jako blbý, ale stejně tam máte tu teplotu, kterou tam dá tu oči. Je to totální manipulace s tím cestujícím. Mě to samozřejmě štve, protože to vím, tak prostě vím, že si tam můžu kroutit čím chci, ale stejně to tam je od ničeho, jo? A tohle to je vlastně obejítí mysli blbce. No, prostě víme, cestující s většinou tohle ten věc neví, tak proč bychom to tam nedali, oni jsou stejně blbí jako troky. Tak, tohle to je druh manipulace třeba v obchodě, je to tam pořád okola. Tady máme manipulace v partnerských vztazích. Nedávno jsem měl zvláštní sen, říká Schubert. Hrál jsem na piano a klávesy jako by se mi snažili uhýbat pod prsty. Snoopy tam byl také já, no možná bys měl raději snít o mně, ne? A Schubert jí usadí, mluvím o snech, ne o nočních můrách. To, co tady vidíte, je běžná partnerská asymetrie. Ta Marcia, nebo Lucy, jak se jmenuje ta holka, se chce přiblížit k Schubertovi a Schubert nechce. Tak ji od sebe odtlačuje. Ona tam u toho jeho piana leží celé dny a hodiny a Schubert ji stále odtlačuje a ona by si tak přála, aby on jednou někdy v životě s ní začal něco sdílet, jí potřeby, strasti a tak dále. Když tu on najednou zapomene, že se s Lucy nebaví a najednou začne vyprávět spontánně sen, který se jí zdál. Ona, protože jede setrvačně a je setrvačně v blbý náladě, tak se na něj koukne a střelí do něj výčitku. Ta výčitka doslova znamená, mám tě ráda, chtěla bych s tebou být více. Ona to ale vyjádří zdegenerovaně, inverzně, to tady vidíte. Ona mu řekne, jsi špatnej, špatně sníš. Jakmile to on slyší tuhletu informaci, on to nečte tak, jak ona to míní, to znamená, mám tě málo. On to čte tak, jak to bylo řečeno, jsi špatnej, špatně sníš. No tak on prostě udělá druhou manipulaci, to je ta antimanipulace obraná a odežený od sebe. Mluvím o snech, ne o čních můrách. A ona se dostane do toho stavu, ze kterého si tak toužebně přála vystoupit a byla to ona sama, kdo se touhletou větou do toho sama střelila do toho stavu. Ona dělá chybu, neví, kde ji dělá, A čím více snaží z toho nešťastného stavu dostat, tím více do toho stavu dostává. A tohle je takový příklad běžný partnerského zacyklení, kdy máte partnerský typu dusno, nešťastná žena, vodní na vzdálenost nataženého bydla, nešťastný chlap a žijou tam mezi tím děti v extrémním dusnu. Tohle to je manipulace v praxi. Kdyby ta holka byla šťastná, nepoužívala by tuhle manipulaci. Ona používá manipulaci, protože je nešťastná. A už to, že musí použít manipulaci, aby toho šubrta k sobě přitáhla, je známka toho, jak ty manipulace jsou zoufale neúčinný a jak jsou ve většině případů jsou manipulace nefunkční. Definice manipulace je jednoduchá. Latinský manus je ruka, manipulus je zdrobnělina, ručička. To znamená, že třeba manipulu se označovala římská urna, ústav rychlého nasazení, to znamená taková pohotovostní jednotka, kterou měli císaři k ruce. V literatuře najdete ještě tady ten termín utilitární a instrumentální přístup k lidem. Zacházím s člověkem jako s nástrojem, jako s touhletým dálkovým ovládáním. Když to funguje dobrý, když to nepotřebuji, nebo když to přestane fungovat, vyhodím to. Nemám k tomu žádný vztah. Jo? Používám to jako nástroj. Tady ten vtip od Jiránka hrozný, že dávno bych ho vyhodila, ale vyrábí mi kyslík. To vypadá jako vtip, strčte si místo kyslíku peníze. Hrozný, že dávno bych se s ním rozvedla, ale vydělává hodně peněz. Najednou to není vtip, najednou to je čistě účelový chování, využívám toho chlapa jako klasičku, jako dojnou krávu, dokud bude, tak ho budu mít, jak on nebude mít peníze, tak ho opustím. Znal jsem jednu úřednici v bance, ta měla takhle taky zazobanýho manžela, protože se ho našla podle seznamu svých klientů. No a v okamžiku, kdy tady ten... No ne, to slova, to je žádná legrace. A tahle ta ženská v okamžiku, kdy byla tady teďka ta krize, asi to je 5 let, ne ta finanční, tak ten její partner zkrachoval, ona se s ním do roka rozvedla a okamžitě si našla jiného klienta ze své databáze. Tam to bylo vidět, že on je opravdu jenom jednorázová plenka, jo? Použiju, vyhodím, na nic jiného není dobré. Tyhle ty lidi, těm se říká, to bývají psychopati a mají právě ten instrumentální přístup k lidem. Když je máte ve firmě, dokážou krásně hovořit, ale pozor, budou jenom za sebe. Jsou to dokonalí paraziti, je jich asi 5% v populaci a je s nima těžké pořízení. Tak, tady máme základní klasifikaci manipulací, přesně řečeno v tu klasifikaci, která se hodí v praxi. Manipulace dělíme na přímé a nepřímé podle toho, jestli ten zmanipulovaný ví, že byl obelstěn nebo ne. To znamená, v tom vlaku to byla manipulace nepřímá, neb ten, který si tam nastavuje tu vhodnou teplotu na tom termostatu, neví, že si takhle může kroutit prstem u nohy a bude to mít stejný vliv na teplotu v tom vlaku. Jo? To znamená, tohle je manipulace nepřímá. Stejně tak, pokud vám někdo krade mobil z kabelky nebo z kapsy, tak je to nepřímá manipulace, protože vy nevíte, že jste okradeni, jak byste si to nenechali líbit. Druhou kategorii manipulací tvoří manipulace přímé nátlakové, kdy velice dobře víte, že musíte udělat něco, co nechcete. Třeba jedete rychle autem a musíte zaplatit pokutu. Zaplacení pokuty, jste byli donuceni, to je taky manipulace, ale je přímá. Moc dobře víte, že musíte vypláznout víc, než byste chtěli. Další klasifikace je podle zisku, to jsou altruistické manipulace, které jsou ve prospěch manipulovaného, a pak jsou egocentrické manipulace, které jsou ve prospěch manipulátora. To znamená, všechny možné podvody jsou egocentrické manipulace a třeba manipulace s dětmi jsou manipulace altruistické. Pak máme manipulace podle pořadí a to jsou ty otázky, co jsme tady viděli u tý Lucie a u toho Schuberta. To je taková ta jednoduchá dětská otázka, kdo si začal. Tak. To byste si měli zapamatovat, nemáte kartičky, tak si to zapamatujte. Při jakémkoliv analýze chování, když vás zajímá, jestli to byla, nebyla manipulace, si musíte odpovědět na tyhle ty čtyři otázky a potom ještě na jednu. Za A, kdo je manipulátor a kdo je manipulovaný? Většinou to je jasný, ale u třeba masochistů to vůbec není jasný. Jo? Masochisté nám v tom dělají hokej. Potom, zdali to byla manipulace přímá, nepřímá, kdo z toho měl prospěch, kdo si začal. A ještě jednu věc, musíte si tam položit tu otázku, nebo to, o co se bojuje. To znamená, co je cílem manipulace. To, manipulace mají vždycky cíl. Tak, a samozřejmě k tomu cíli se nedá dostat přímo, to znamená, vždycky musíte, když čtete manipulaci, tak musíte číst předjímaná odmítnutí. To, na co by ta jedna nebo druhá strana řekla ne. Když se vrátíme třeba k tomu Schubertovi a k té Lucii, když by Lucie přišla za ním a řekla, Schuberte, nechceš jít se mnou do kina, na procházku do lesa, tak uslyší ne. Ona to ví předem, to znamená, je to předjímané odmítnutí. Je odmítnutá dřív, než se zeptá. Proto ona zkouší manipulaci, aby dosáhla něčeho, k čemu se nemůže přímým způsobem dostat. Já poprosím teďka paní Bergmanovou, slavnou režisérku, aby nám pustila video Don't look away when I'm talking to you.
You wrote this, it seems to everyone that, you know, if you don't get a surveillance play or finish at the end of the week, then we'll never get it done. Mm-hmm. I think if everybody goes together and works that overtime, and all the end of the long run, would you agree?
Yes.
But is there something wrong?
Se toho, jak to bývá s manipulacema složitý. Máme tady tři figury a vrátíme se zpátky k této tabulce. Kdo je manipulátor? Je ta manažerka, sekretářka, chlap. Kdo je manipulátor? Manažerka. Ten chlap je taky manipulátor? Prosím vás. Když se v tom takhle ztrácíte. Předjímaná otázka. Kdyby ta manažerka řekla, budeš mě poslouchat, tak on řekne ne. Je to tak. To znamená, tady máme jedno předjímané odmítnutí, to znamená první manipulace. Druhá předjímaná otázka. Chlap se dívá na tu ženskou. Kdyby za ní přišel a řekl by, tak co, nevrhnem si tady. No, tak by ona řekla ne. Druhá předjímaná otázka. Třetí předjímaná otázka je ten chlap, který tam poslouchá tu manažerku. Kdyby řekl, prosím tě, Máňo, nemůžeš to zkrátit, ona by řekla ne. To znamená, máme tři předjímaná odmítnutí, to znamená, že máme tři manipulace. Tři manipulátory, kteří vstupují do té hry postupně, jeden po druhém. To znamená, musíte vidět tři nezávislé manipulace, abyste se v tom zorientovali, jinak se to úplně ztratíte. Jo? To znamená, začíná to tak, že manažerka, což je zpravidla ne vždy, zaměstnanec typu Y, se marně snaží předělat toho chlapa ze zaměstnance X na zaměstnance Y. Je to jasné? To znamená, on nemá žádnou vnitřní motivaci, on funguje jenom, že taže na provázku. Proto taky nedělá manažera, že jo. To znamená, tohle ten chlap, to je ten X zaměstnanec, tohle to je Y zaměstnanec a tohleto, o tomhle tom nevíme nic. Tak, ona tady přichází a musíme jít tady podle těch otázek, co jsme tady měli předtím. Ona je manipulátor, on je manipulovaný. Je to manipulace přímá nebo nepřímá? On je zmanipulovaný, musí poslouchat. Ví o tom, že je zmanipulovaný, ví. Takže je to manipulace jaká? Přímá. Jo? Zmanipulovaný ví. Altruistická nebo egocentrická? V čí prospěch to je? Ve prospěch manažerky, takže egocentrická. Kdo si začal? Manažerka přišla otravu s nějakýma plánama. Jo? Je to jasný, jo? Tak, z druhého pohledu, když se koukneme, manažerka bude manipulátor, ale manipulovaná bude ta sekretářka. Předjímaná otázka zní. Prosím tě, plácu, dala bys mu facku? A řekne ne. To znamená, ona musí obejít tohleto anticipované odmítnutí. To znamená, musí to udělat nepřímo. To znamená, ona ji uvede v omyl, tu sekretářku. Takže manipulovaná je sekretářka, ale nepřímo. Ona je uvedená v omyl. To znamená, to je nepřímá manipulace nebo intrika nebo jo, prostě takováhle. V čí prospěch to je jasný, že jo? Ve prospěch toho, ty manažerky. A kdo si začal? No manažerka zase, tady to je jasný, jo? Ona začíná všechny, manipulace začíná ona. Je manipulátorkou ta sekretářka? Prosím?
To je nástroj.
Ano. Vůči? Ne. Vzhledem manažerce je nástroj, vůči chlapovi je manipulátor. Protože ona mu říká, dej si odstup, on říká ne, tak ona mu přidá. To znamená, to je přímá nátlaková manipulace, sekretářka používá přímou manipulaci, opět ve svůj prospěch, ale nezačíná si. Jo, ona je sekundární. Ona dostala, jo, na zadek od toho chlapa, proto dělá obranou manipulaci. To znamená, tady to jde takhle, že ona je manipulátor, vůči chlapovi je přímá, ona, ta sekretářka. Vůči vlastním zájmům je egocentrická a je sekundární. Je to obraná antimanipulace. Chlap jí říká, pojď, zašpásujem si, a ona říká ne, protože on nechce odprysknout, tak mu trošku přidá. Jo? Je ten chlap manipulátor určitý manažerce? Je chlap manipulátor vůči manažerce? No, a co dělá, jak používá taktiku?
Může na svoji obranu.
No nejenom na svoji obranu, ale on když je na té poradě, tak z té porady uniká. Kdyby přišel za tou manažerku a řekl jí, hele, můžu si přečíst noviny, než skončíš, tak ona řekne, ne. To znamená, je tam předjímané odmítnutí, ona mu nedovolí číst noviny, to znamená, on si najde jinou zásobu, zábavu. Pozoruje pozadí té sekretářky. Čímž dělá něco, s čím ta manažerka nesouhlasí. To znamená, on taky používá manipulaci, ale chce to udělat tak, aby si toho manažerka nevšimla. On by si přál, aby to byla nepřímá manipulace, leč ta manipulace je neúspěšná, manažerka si toho všimla a vyřešila to po svém. To znamená, co tady vidíte, tři lidi, asi čtyři nebo pět manipulací, které běží zároveň. V tomhletom chaosu sedí klinický psycholog, když má před sebou manžele. Jo? někdy ještě horší to bývá takhle, jo. Takže tady to prostě musíte být schopný analyzovat online, jak se vám to odkrývá při běžném povídání. Tohle to asi přeskočíme a zkusíme si tady popovídat o altruistických motivacích, protože to jsme tady žádnou neměli. A tohle to je manipulace, kterou používám se svými dětmi, konkrétně tamhle se dáte, když byl ještě malý, že jo. Jdeme se šeřenou ulicí, u nás máme asi 600 metrů, poměrně dál, když je v noci tma, tak už se děti bojí. A já vždycky takhle jsem šel a přišel jsem k Elánkovi a říkám, bu, 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 bojíš se, Elánku?
Nebojím.
Ano, nebojím. To je přesná reakce. Je to manipulace, když dělám bu, bu, bu na dítě, tak ho chci vylékat. Ono má udělat něco, co nechce, to znamená, zareaguje antimanipulací, obranou antimanipulací a řekne, ne, ne, já se nebojím. Jo? To znamená, tohleto ne, 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 já se nebojím je obrana antimanipulace, která má za následek, že to dítě se opravdu v noci nebálo. To znamená, mohli jsme projít celou tu cestu, ono nebrečí a tak dále. Tahle ta technika je mnohem efektivnější než takový to, co používají pořád rodiče. Prosím tě, neboj se, velký kluci se nebojí, ty jsi přece velký kluk, tak se neboj. To vůbec nefunguje, tahle ta věta, to jste si konec konců určitě vyzkoušeli, že jo, na svých dětech. Pokud používáte tuhle tu techniku, tak je efektivnější. To znamená, přijdete, řeknete bu, 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 to dítě zareaguje antimanipulací a to bu, bu, bu funguje po očkování. Kdo má z tohohle prospěch? Především to dítě. To znamená, je to altruistická manipulace. Jo, je to manipulace, která je ve prospěch manipulovaného. Tady máte ten obrázek, o kterém jsem mluvil. Někdy je těžko odhadnout, kdo je tady manipulátor a kdo si začal. Kdo je tady manipulátor? Švejk. Jo? Ten většinou začínal ty průšvihy, když jste četli tu knížku. A tady to, co vypadá jako agresor, je oběť. Protože oběť většinou řve, ono to určitě nechce věřit, jo? Ale většinou oběť trestného činu většinou řve. Tady řve taky. To znamená, pozor, celá ta knížka od Jaroslava Haška jsou fantazie o tom, jak zmanipuluju tady tuhletu bestii. Jo? A jsou to všechno fantazie o nepřímých manipulacích. Jo? Ten CK úředník ani netuší, že byl zmanipulovaný. Teďka nedávno jste viděli určitě film Teorie tygra, nebo se to jmenovalo. Jo? To byla sen o manipulaci s vlastní manželkou. Byl to naprostá blbost, protože v realitě, jakmile ten chlap má energii na rozvod, tak je mu úplně jedno, co cítí jeho manželka. Jo? To znamená, kdyby to byl reálný rozchod, tak se s ní nepatlá s nějakou bohnicema. Jo? Takže to je jenom sen o manipulaci. Tohle to byly taky sny manipulace, to znamená sny Jaroslava Haška, jak doběhne rakouského úředníka. Tady máte další manipulaci. Jenom pro připomenutí prasátko, prasečí chřipka. Interesný, jo? To znamená, oni posílají pryč prasátko s prasečí chřipkou. Prasátko je smutné. Když se vrátíme tady, kdo je manipulátor? No? Kdo je manipulátor? No, zvířatce asi ne, to nežíte, je bez inteligence. No, manipulátor jsou ty zvířata, že jo, který vzali prasátko, hodí ho na lodičku a nazdáš, že jo. No, to je manipulace, zvířata jsou manipulátoři, prasátko je zmanipulované, musí dělat něco, co nechce. Je to přímá manipulace nebo nepřímá? vnímá, prasátko musí dělat něco, co nechce. Je altruistická nebo egocentrická? Čí prospěch? Je to čistě egocentrická manipulace, kdo si začal? Zvířátka. Dobře, jak to musí být doktoři této brutální manipulaci? Neslyším, na samotné. Ano, správně, to je karanténa. Všimněte si, že i brutální manipulace bývá v některých případech z morálního a právního hlediska naprosto v pořádku. Ale je to brutální manipulace. Je to přímá, egocentrická a primární manipulace. Má všechny atributy násilného činu. Přesto tady v těchto případech bývá ospravedlnitelná. Pozor, jo? To znamená, my psychologové klasifikujeme toto je, není manipulace. Morálku, právo si řeší jiné vědy, jo? O tom máme jiné odborníky. Tady se koukneme na něco jiného. Tomuhle se říká vtip, že jo? Tohle to je vtip, protože to je vždycky naopak, ale... To byl takový vtip, co se mě zasmál, že teďka. No, ale ten jev, který tady popisuje, tady ten vtip, se jmenuje sdílená frustrace. Správně by si měli ty lidi rozdělit ten náklad tak, aby oba dva po tom výletu byli stejně unavení. Táta je silný, bere si velký batoh, dítě je slabé, bere si menší batoh. Tak si rozdělíte náklad, že na konci toho výletu jeho frustrace rovná se její frustrace. Tohle to, co tady vidíte, je vlastnost této hlavy, která nám tam běží úplně automaticky, aniž si o tom jsme si toho vědomi. Jedině tyhle ty vtipy to dokážou porušit. A když se tahle situace stane v realitě, že někdo má pocit, že na něm větší náklad než ten druhý, tak začne dělat to, co jsem už tady říkal, začne vřeštit. Jo? To znamená, začne se bránit tím citovým kanálem, začne dělat problémy. Tohle to řídí tady ten proces a co tady bych rád zdůraznil, je to, že to, co se tady vyměňuje, jo, tady si vyměňují náklad v batohách, tady si předávají ty přepravky, ale ve většině případů se sdílí blbá nálada. Žádné prášky, pane doktore, uklidní se teprve, když se jí podaří mě pořádně rozčílit. Tímhle tím nešvarem trpí nejenom manželky, tím trpí i chlapi, když se vrátí z rodiny. Viděl jsem rodinu, kterou blbá nálada chlapa, která vždycky trvala od 6 do 7, když se vrátil z práce, mu rozbila manželství. V práci se choval slušně, doma se choval jako hulvát, výsledek je nešťastně rozvedený. Takže to je jeden případ a samozřejmě mývají to taky někdy vedoucí, to znamená, když má blbou náladu vedoucí, tak ji má celá organizace. Jo? To znamená, tohle to je pozor, tohle to je sdílení té blbý nálady, kdy ten, kdo má blbou náladu, nesnese, aby někdo kolem něho měl dobrou. Jo? Tady vzniká to sdílení té frustrace, sdílení blbé nálady, když to řeknu jednoduše. Kolem tohodle existují rafinované manipulace, které tady nebudu vykládat, ale kdyby vás to zajímalo, je o tom celá knížka, jak si lidé hrají, Erik Berne, jak si lidé hrají. Jo? Tak tam si to můžete přečíst. Tak, my si teďka pustíme jedno video, na kterém uvidíme, že šimpanzi nevládnou sdílenou frustrací. Když je jeden přetížený, nemá tendenci ten druhému pomoci. Prosím opět paní režisérku o video.
Is it really that I understand what is going on? Is it really that I understand there's something like they have to be together? Is it really that they understand that they need a partner?
Maddie's tests just how far one chick will go to assist another. She places a long plank next to the cage where the chimpanzee will be.
Okay, so I'm going to put something here.
five pieces there, another five pieces here.
She then runs the rope from the plank to the cage. When the ends of the rope are close together like this, one chimp can get through. This time, the ends of the rope are spaced further apart, so that one chimp can't pull both at the same time. Next, Melis places another chimp in the neighbouring cage. They lock the door between the two cages.
So if I have a cell here, since the rope is so short and I cannot reach all ends, if I pull one end, the rope is going to come out, so I lose the connection in the frame.
Now the only way for the chimp to get the food is to work with a partner. So what will the chimpanzee do? He realizes he can't do it on his own, and removes the peg to release the other chimp. In this situation, the chimpanzees help each other. But just one small change tips the delicate balance. This time there's just as much food as before, but now it's all on one tray in the middle of the plank. Will the two chimps still help each other as humans will? They hold the rope, and one of them pulls the plank in. But the dominant chimpanzee grabs all the food. The experiment is repeated. The second chimpanzee refuses to help. He knows he won't get any food. When it comes to sharing, chimps will only go so far.
Dokumentárních filmech, tak už to zase až tak nedávný není, ale všimněte si, my jsme o šimpanzí vzdáleni nějakých asi 8 milionů let evoluce a u lidí se objevil nový jev, který u šimpanců nenajdeme, a to je právě ta sdílená frustrace. Jo? Šimpanzi neznají sdílenou frustraci. Když jeden šimpán má problém, druhý mu je to úplně jedno. Já jsem dominantní zvíře, proto tomu slabšímu nedám nic, tam není žádný soucit. Tam je jenom válka o to, kdo bude silnější, kdo slabší, kdo ostrouhá a kdo bude na vrchu. Tady tyhle ty dvě morálky, to znamená ta morálka šimpanzí a ta morálka nová, ta lidská, jsou v každém z nás a mezi sebou tyhle ty morálky válčí. A já vždycky poslouchám takový ty představení, co lidi mluví o týmové spolupráci, tak je na tom krásně vidět, že se mluví vždycky na takovéhle konferenci, jako dneska to bylo taky vidět, jo, se pořád mluví o té lidské týmové spolupráci, o té sdílené frustraci a o té šimpanzí psychopatické morálce se není třeba mluvit, protože tým má každá firma tolik. Každá firma válčí s tím, že se válčí s egoismem jednotlivých šimpánů, kteří tam žijou, kteří se snaží urvat své výhody pro sebe. A my musíme poměrně složitě se snažit prosadit ve firmách nového lidského ducha, tak, aby újma firmy byla moje újma, aby újma mýho kolegy byla moje újma, aby bolest mé partnerky byla moje bolest a naopak. Tohle to je nová morálka, která není stará 8 milionů let jako ta šimpanzí. To je morálka novější, to je lidská, to je 2 miliony let stará, tedy ty výzkumy, které k tomu vedly. A my s tím stále bojujeme, že jo. Tohle to jsou vtipy. Jo, tohle to jsou vtipy. Ale kolik nevtipů jsem slyšel, že muž chce spát při otevřeném okně a žena musí spát při otevřeném okně. Proč? No, protože on má šimpanzí morálku. Jo, to je naprosto běžný jev, to není nic výjimečného taky, kolik problémů kolem toho vzniká. Já dělám jednu věc, že připodobňuju partnerský auto, teda lidi, k tomu takovýmuhle autu. A říkám, všimněte si, kolik párů partnerských, kteří byli naprosto dokonalí, se roztřískali na cimpr-campr, přestože to auto bylo v naprostém, nebo ten vztah byl v naprostém technickém pořádku, byl naprosto dokonalý. Většina aut, které končí na silnici havárií, nejsou ve špatném technickém stavu. Jenom tamhle za tím volantem sedí nějaký idiot. To je nejčastější případ, jo? Jak říká klasický vtip, naše auta vymýšlejí roboti, teda vymýšlejí počítače, sestavují je roboti a řídí idioti. Jo? Takový klasický vtip. Platí to i partnerský vztah. Většina párů, které vidím, že se rozpadá, nejsou páry, které se k sobě nehodí. To jsou lidi, kteří jezdí se svými vztahy hůř než s hnojem. Tohle to je ukázka pravýho opaku. Tohle to auto rozhodně, nebo tenhle traktor rozhodně není v perfektním technickém stavu. Přesto elegantně sviští po silnici. Ne kvůli tomu, že by to auto bylo dokonalé, ale že tady je ta sdílená frustrace a ta týmová spolupráce a to myšlení za celé. Ona nemůže říct, mě už se tady nebaví, já si sednu na druhý dní. Jo? To je jasný. To znamená, ona musí strpět nepohodlí, aby ten celek dobře jel. A tenhle ta schopnost, kterou šimpanzi nemají, vzdát se svýho prospěchu tak, aby nám ten celek fungoval, to je schopnost, kterou jsme, aspoň podle těch biologů, získali během těch posledních 2 milionů let. Tohleto myšlení je nový, všimněte si, že je velice mladý a slabý, proto na všech konferencích tohleto myšlení a jako tohleto uvažování prosazujeme. U lidí existuje tenhle ten jev asi od 6 let. U šimpanzů je těžko detekovatelný, je to tak spíš na hraně, než že by to skutečně existovalo. U lidí to je zřetelně a zakládá to nepřímý druh manipulace. Tamhle máte příklad. Vezmete holčičku nebo malý dítě, třeba 4letý, a zahrajete mu divadlo. To znamená, takhle přes něj dáte a řeknete, Aničko, ale já ti zahraju divadlo. Tak, byly 2 holčičky, Aneška a, to tam mám, Žaneta, oni si hráli s míčem a potom maminka zavolala Žanetu. Tak ona ostačila pod polštář, tady pod tím polštářem je ta, ten, ta, jak se to jmenuje, ta, ten míč, a běžela za maminkou. Mezitím Aneška vzala ten míč a tady ho schovala na druhou stranu do skříně. Takhle ve skříni schovaný ten míč. Tak. Pak si sedla tady na židličku. Aneška, ta Čeleta, přišla zpátky od maminky a hledala svůj míč. Tak mi řekni, kde bude Žaneta hledat svůj míč? Pod polštářem nebo ve skříni? No, to říká zaměstnankyně Škody. Jo, co nám řekneš tyhletá holčička? Že půjde do té skříně, protože ten míč je ve skříni, tak Žaneta podle toho čtyřleté holčičky půjde do skříně, protože ona ví, že tam je. Šestiletý dítě řekne, no, Žaneta půjde pod polštář, ale míč tam není, ten je ve skříni. Jo? To znamená, ta šestiletá holčička už dokáže separovaně modelovat své znalosti, Žanetiny znalosti a Aneščiny znalosti. Tuhle tu schopnost, jakmile lidi, jakmile se to děti naučí, od toho okamžiku si s nima užijete, neboť přijdou ty klasické, tyhle ty klasické hry. Řekni koleje. Koleje. Bábo tě poleje.
Já to dělám. Já vás neopřeču.
Jo, jestli to
můžete nás tam
schnout a prostě to dobře. Ano, a jaká? Přímá. Přímá, ano, přímá. No. Altruistická nebo egocentrická?
Egocentrická.
Egocentrická, ve prospěch manipulátora. No, to je jasný, jo? A byla správná? Samozřejmě, že jo, platí, ne? Tak jako musí být správná. No. No já si odmusím ten vtip. Angličani, my říkáme tady to bába tě poleje, ale tyhle ty Angličani říkají someone call you know. Nikdo o tobě řekl, že jsi sova. A každý Angličan se zeptá, kdo? A děti mají takovou radost, že kápí na další sovu. A jdou to zkusit dál. Tak o tohle okamžiku, jakmile děti získají tuhle tu schopnost těle těch manipulací pomocí teorie mysli, tak začíná právě zlatá éra nepřímých manipulací, to znamená nejrůznějších podvodů, lží, ulejváre a tak dále, proti které potom následně za pár let, až dostanou se do té adolescence, po případě do nějaké pozdější dospělosti, najednou si začnou uvědomovat, že potom ještě existuje ta druhá lidská morálka, která by se dala vyjádřit slovy jsme na jedné lodi. To znamená, pokud na té lodi společně nespolupracujeme, tak se taky společně utopíme. A tohle to je, jak říkám, tohle je produkt lidské evoluce za poslední 2 miliony let. Je to něco, za co je třeba neustále bojovat. Předávám těto.
Teď se máme domyšlet na svět. Máte za domů.
To je nějaký univerzální finál, jak se manipulaci brání?
Když se dělali výzkumy na lež, tak zjistili, že neexistuje žádný univerzální způsob, jak lháře detekovat. Je to tak, že když toho lháře znáte dobře, tak znáte jeho způsob lhaní, vytvoříte si na to citlivost a pak jste schopni ho detekovat. To znamená, to je stoplaně jedno z takových důležitých zásad, když vás někdo napálí, tak to není žádná ostuda. Nejlepší obranou proti psychopatům, lhářům a podvodníkům je vlastnost, která není moc závislá na inteligenci a je to nejobyčejnější a nejprostější paměť. Vaším úkolem je zapamatovat si ten ksicht. Tak? To znamená, no ne, to není žádný vtip, to není žádná demo. To je nejlepší obrana proti psychopatům, je zapamatujte si, kdo kandidoval v minulých volbách a jak se osvědčil. Jo? To je furt stejná logika, tam není žádná jiná. Zapamatujte si, kdo vás podvedl minule a nenechte se napálit po druhý. To je nejlepší obrana proti podvodníkům. Není univerzální návod, jak se nenechat napálit. Jsou různé techniky, třeba na peníze, kde se můžete nějakým způsobem bránit, tak abyste se nenechali napálit moc. Jo? To jsou techniky, ale nikdy se nedá zabránit tomu, že se jednou nikdy v životě, nebo že vás ten psychopat nenapálí. Druhá obrana potěší ženy, druhou, kromě paměti, druhou nejlepší obranou proti psychopatům je... Prosím? No, ještě? Ne ukecat ho, ale zdrbat ho. To znamená, když se stane něco tam, tak si to řeknete na druhý konec firmy, čím si na ní dá pozor i to druhé oddělení, které nemusí být napálené.
To je sdílená zkušenost přece.
No, to je sdílená zkušenost, to znamená drbání, ale pozor, to je jedna z nejlepších, nejefektivnějších nástrojů, jak se brání podvodníkům a zlodějům. To znamená dobrá paměť u jednotlivce a sdílená dobrá paměť, to se řekl správně.
Slíbená odměna za něco. Nebudu teďka
počítat
za pracovní výkon.
Slibem nikdy neuděláš radost, vždycky uděláš radost.
Odměna, je to manipulace a co s tím? Zase paměť.
No, paměť, že to udělá jednou, tak po druhý mu řeknete kravá, ne? Tak rozumíte tomu, jestli vám to slíbí jednou, nesplní, tak uděláte bubu, dáte mu druhou šanci, no a pak nazdá, pak pustíte železnou nepropustnou zábranu a má smůlu, může tam dělat přemety. Proto taky hlavní strategie psychopatu a podvodníků proti paměti a drbání je, co? No, migrace, ne? Tady jsem to vyžral, ne? Tady už nemůžu nic, tak přijdu, nazdar, tady vás nemáte, že jo? Jo, potřebuji půjčit, ne, takhle, jako jo. No, tady už mě znají, ale tady mě ještě neznají, ty vole, jako jo. Takže migrace, to je nejlepší způsob, jak si, jak prostě, takže to psychopati dělají, sňatkoví podvodníci, jo, ty šmejdi, jak to bylo v televizi, prostě pasivní přístup, no.
Já se taky zpátím k tomu tady. Motivace a manipulace.
Prosím?
Motivace versus manipulace.
Ještě jste řekl jedno.
Motivace versus manipulace.
Víte, teďka to dáváte dohromady jako šťovník a...
Věci proti sobě, co je to? Je motivace manipulace?
Jo, takhle, aha, ono je lepší používat ten je lepší facilitace. To znamená, když prostě řeknu, pozvete ženu, je pošlete nám to video poslední rolo. Režie. Tak já to tady řeknu, prosím vás, takhle, když někomu usnadníte, jo, třeba dohodu tím, že ho pozvete na dobrý oběd, tak je to facilitace rozhodnutí, protože ho zbavíte stresu. Když se ženě chováte galantně, tak to není manipulace, protože tam není předjímané ne. Znamená, když ženu pozvete na pěkný večer a ona řekne jo, tak tam není ne, tam není předjímané ne, tam není něco, co ona chce, nechce dát. Takže to není manipulace. Prostě natáhnout červený koberec a štěkot čáru je facilitace chování. Usnadníte to té druhé straně. Manipulace je, když na té druhé straně je ne a já to nechci obejít. To je manipulace, to jsme si říkali na začátku. To znamená, u každé manipulace musíte najít to předjímané ne. A když tam není to ne, tak to není manipulace. Tak je to jenom facilitace, nebo jak vy tomu říkáte, motivace.
Takže když počáváme ze uvězení,
tak je to manipulace, protože tam je to předjímaný ne. Chceš odvést do vězení? Ne. Chceš oběsit? Ne. Jo? To znamená, a pak jsou, proti tomuhle jsou manipulace. Ale když řeknu ženě, pojď, já tě provezu tamhle gabrioletem, jo, na Kokořín, a ona řekne, tak jo, tak jsem to facilitoval. Když jí řeknu, pojď, půjdeme tam pěšky, jsi se zbláznil, ne? Jo? Takže, jo, rozumíte tomu, tak když řeknete pěšky, tak to je, tak je, ona řekne ne, tak to facilitujete, ona řekne jo, pak to není manipulace. No, manipulace má vždycky takový ten aspekt, udělej něco, co by si nikdy nechtěla udělat, nebo nechtěl udělat, pak je to manipulace. Je tam to předjímané ne, nebo jiný. Tak co režie?
Tak jo, pane Krmeši, moc krát děkujeme. To zase bylo, pane Krmeši.